gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F279. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestor programe, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele ascultătorilor cu vestea cea bună a lui Dumnezeu, așa după cum ne este descoperită în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Tematica acestor programe este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță. Citirea aceasta ne aduce astăzi în fața versetului 20, a capitolului 20 din Cartea Faptele Apostolilor, verset din care, cu ocazia lecțiunii precedente, F278, am avut o serie de explicații, explicații care n-au putut fi acoperite în totalitate din lipsă de timp. Astfel se face că în deschiderea lecțiunii de astăzi vom avea pentru început citirea versetului 20 și respectiv completarea meditațiilor care n-au putut fi expuse cu ocazia lecțiunii precedente, după aceea cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, celor a care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua cu versetul 21 și celelalte pentru care Dumnezeu ne va acorda harul său și timpul necesar. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie însă să vă prezint o întâlnire foarte scurtă a lui John Wesley cu cineva, întâlnire însă și prilej pe care el, știind cum să-l folosească, i-a adus un câștig veșnic. John Wesley, care este întemeitorul metodismului, a fost oprit pe drumul mare și jefuit, cum se întâmpla pe vremuri și se întâmplă și astăzi. Wesley i-a zis acelui om: vezi, într-o zi vei regreta felul acesta de viață, dar atunci adu-ți aminte că sângele lui Iisus Hristos te curăță de orice păcat. După mai mulți ani, Wesley predica într-o biserică, iar la terminare a venit la el un om care l-a întrebat dacă și-aduce aminte cum odată de mult a fost jefuit la drumul mare. Ei bine, acel verset pe care mi l-ați spus atunci, continuat omul acesta, mi-a schimbat viața. Astăzi sunt un copil al lui Dumnezeu. Ușor de zis și greu de făcut, parcă aud pe mulți spunând. Aveți dreptate, bancă, eu vă spun că nu numai că e greu de făcut, este imposibil de realizat așa ceva în afara puterii Domnului Iisus Hristos, putere pe care ne-o transmite prin Duhul Său cel Sfânt locuind în noi. Ba încă nici nu pot spune putere pe care ne-o transmite, ci mai mult decât atât, este El însuși care face lucrul acesta în noi, în măsura în care noi îi dăm voie. Ce vreau să scot de aici pentru noi este o învățătură de o valoare capitală. Atunci când suntem nedreptățiți într-un fel sau altul, când ni se iau cele care sunt ale noastre și ne aparțin, când suntem nedreptățiți în drepturile noastre legitime, ori de câte ori ni se întâmplă astfel de lucruri, să știți, Domnul Dumnezeu vrea să li se descopere acelor suflete prin reacția pe care El însuși o produce în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Noi trebuie numai să fim foarte atenți și să nu ne lăsăm mânați și stăpâniți de reacțiile noastre sufletești ale firii noastre vechi, ci întotdeauna, la fel ca Domnul Iisus Hristos, să facem tot ceea ce vedem pe Tatăl nostru făcând. De pildă, în familiile noastre, dacă soțul vede că soția într-o zi nu vrea să-l mai asculte și are purtări foarte ciudate și se vede că ea încalcă în mod flagrant îndatoririle ei de soție, ce să facă soțul atunci? El își aduce aminte că are chemarea de a-și iubi soția cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. îndreptându-se atunci către Domnul și cuvântul său, va reacționa și el față de soția sa, așa cum a reacționat și Iisus pe cruce. Desigur, aceasta nu are nimic comun, nu are nimic de a face cu slăbiciunea unor bărbați care nu-și cunosc locul lor de cap. Asta este un subiect cu totul aparte. Și tot așa stau lucrurile în oricare altă privință. Dacă noi am avea grija pe care a avut-o John Wesley să sădim cuvântul lui Dumnezeu prin viața și purtarea noastră și prin cuvintele noastre, vom avea rezultate minunate, așa cum a avut și acest om mare al lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă în față, ajutându-ne tot mai mult să înțelegem că toată fericirea noastră stă în a trăi dependenți de tine, așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos când a fost în trup pe pământ. Amin.
Cum pâinea se dăruie într-una, la toți flămânziții din gloată, cum ea nu și-așteaptă cununa și nici pentru jertfă-i răsplată.
Întorcându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire, iubiți ascultători, versetului 20 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, verset care este un fragment din vorbirea pe care Pavel a avut-o, din convorbirea pe care Pavel a avut-o cu frații din Efes, de la care își ia la revedere, spune ultimele cuvinte de rămas bun, în localitatea Milet. În cuvântul acesta el spune: știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Alături de meditațiile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, le aducem și pe acestea, oprindu-ne la cuvintele: nu m-am temut să vă propovăduiesc. Dacă ai adevărul, să nu te temi să-l mărturisești. Teama în mărturisirea adevărului înseamnă biruința minciunii. Așa cum am vorbit, cum ne-am referit și la John Wesley, el a avut adevărul în inimă, știind exact și cu precizie că sângele Domnului Iisus iartă orice păcat, pentru că îl iertase și pe ale lui, și nu s-a temut să-l împărtășească adevărul acesta cu hoțul care l-a atacat la drumul mare. Rezultatul? Hoțul acela venise să ia numai banii. Dar Dumnezeu a făcut parte de viața veșnică, pentru că John Wesley nu s-a ferit și nu s-a dat înapoi să mărturisească acest adevăr. Pavel spune deci: și să vă învăț înaintea norodului și în case. Numai acela care învață pe alții adevărul pe care el îl cunoaște și trăiește, merită să trăiască, spunea înțeleptul Hilel. În orice împrejurare, purtătorul adevărului trebuie să învețe pe toți și mai întâi pe cei care sunt în fruntea norodului, pe prezbiteri. Pentru că așa, după cum ne aducem aminte, cum am citit în versetele mai dinainte, el a chemat pe prezbiterii bisericii din Efes și cu ei purta aceste discuții. Sfântul Apostol Pavel nu ia pe prezbiteri ca martori pentru adevărul spus până atunci, ci un adevăr care vorbește cugetului lor. Pe de o parte îi pune înaintea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte îi pune înaintea celora în care s-a descoperit întreaga plinătate a Harului. Marele Apostol, în afara vorbirilor pe care le rostea înaintea norodului, în afara cuvântului pe care îl spunea înaintea bisericii din Efes, lua pe bătrânii adunării, pe prezbiteri, și îi învăța în plus, în case, lucruri pe care apoi ei să învețe la rândul lor pe credincioșii mai tineri sau mai noi. Ei, în calitatea de prezbiteri, trebuiau să știe să se coboare până la cel mai simplu credincios din adunare. Așa făcea Sfântul Pavel. Vedeți, caii pot să mănânce din ieslea oilor, dar oile nu pot mânca din ieslea cailor. Cei înțelepți, oamenii cu multă carte, pot înțelege adevărul spus într-o limbă simplă, dar oamenii simpli nu pot pricepe același adevăr spus într-o limbă savantă. De aceea, vestitorii Evangheliei trebuie să caute vorbirea cea mai simplă atunci când mărturisesc adevărul Domnului Iisus. Pavel face mențiune aici, în case. Așa s-a născut și a crescut Biserica lui Hristos. Aici, în case, poți să te apropii mai bine de suflete. Clădirile publice au ceva rece și oficial în construcția lor. Ele sunt bune numai pentru admirat, dar nu dau viață și dragoste, așa cum sunt piramidele din Egipt. În casa Tatălui meu, spune Domnul Iisus, sunt multe locașuri, multe camere, unde se pot apropia ființele. Ea nu este o catedrală sau o sală de spectacole unde intră norodul și iese apoi fără să fie avut părtășie acolo. Cine citește aceste rânduri să înțeleagă bine, nu rău, gândurile cuprinse în ele pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea bisericii. Tot așa cine ascultă aceste gânduri să le înțeleagă bine, nu rău. Cu prilejul acesta adăugăm că secretul, taina propășirii a sănătății spirituale a unei adunări stă în sănătatea spirituală a fiecarei familii care alcătuiește acea adunare. În versetul 21, versetul 21 din capitolul 20 de la Faptele Apostolilor, Pavel continuă vorbirea sa către prezbiterii adunării din Efes cu aceste cuvinte. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu a fost călcată, păgubită, atunci când Adam a păcătuit și astfel toți urmașii lui s-au născut în păcat și deci sub blestemul morții. Căci plata păcatului este moartea, după cum spune cuvântul la Romani 5:12 și 6:23. De aceea, orice om care vrea să ajungă la mântuire și viață veșnică trebuie să se pocăiască față de Dumnezeu, iar pocăința este cu putință numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit plătind paguba adusă de om dreptății dumnezeiești. Credincios sau creștin este numai cel pocăit, iar cel pocăit dovedește aceasta printr-o viață nouă, izbăvită de sub puterea păcatului. Pocăință înseamnă recunoașterea păcatelor, a stării de păcat, părere de rău din pricina păcatelor, mărturisirea acestor păcate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor păgubiți, dacă este cazul, întoarcerea la Dumnezeu și primirea adevărului său, lepădarea de sine și de toată viața veche, urmat apoi de o umblare pe calea cea nouă arătată de Dumnezeu în cartea sa. Da, toate acestea trebuie făcute, așa cum s-a amintit, prin credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Altfel, sunt făcute degeaba. Asta este pocăința. Dumnezeu nu primește nimic ce nu este făcut ca urmare a jertfei Domnului Iisus Hristos și care nu este făcut în felul acesta. Pocăința este o strămutare din împărăția lumii păcatului, din împărăția diavolului, în împărăția lui Dumnezeu, care este împărăția luminii, a păcii, a neprihănirii, a sfințeniei și a dragostei. Pocăința adevărată este o realitate puternică, văzută de toți, acolo unde există. Pocăința nu este o sumă de forme și practici religioase, ci o viață, o trăire nouă, după modelul Domnului Iisus Hristos. Înțeleptul român Nicolae Titulescu spune așa: puterea adevărului este cu atât mai mare cu cât expresia lui este mai dezbrăcată de formele pompoase și solemne. Citatul acesta este luat din lucrarea Reflexii 86 la pagina 83. Revenind la versetul nostru, Pavel spune: și să vorbesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iudeii, adică religioșii, și grecii, referindu-se la filozofii și celelalte categorii de oameni, au nevoie, deopotrivă, în primul rând, de pocăința față de Dumnezeu. Începutul vieții creștine este pocăința, dar nu numai la început este nevoie de pocăință, ci ori de câte ori prin neveghere călcăm alături de calea cea sfântă a lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. Deci și noi, cei care ne-am pocăit odată și ne-am întors la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de pocăință, adică, așa cum zice Cartea Sfântă, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Sau, cum spune tot la 1 Ioan capitolul 2, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetele acestea sunt scrise la 1 Ioan capitolul 2, versetele 1 și 2 și la 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9. În continuare, la versetul 22, apostolul Pavel spune prezbiterilor adunării din Efes: și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Iubiți ascultători, omul nu este liber, ci este împins într-o parte sau alta de o putere, puterea binelui sau puterea răului. Singura lui libertate este să facă alegere între care din aceste puteri vrea el să îl stăpânească, căreia îi se dă în stăpânire. Se dă în stăpânirea puterii binelui sau se dă în stăpânirea puterii răului. El însă, omul de la el, nu poate face nimic decât să se dea în stăpânirea uneia din aceste puteri. Căreia din ele ești tu dat, iubite ascultător? Care din ele te călăuzește? Căreia din ele i-ai dat stăpânire peste tine? Iată o întrebare. Roadele din viața ta arată căreia din aceste puteri îi aparții. Puterea binelui este Dumnezeu, care, prin Duhul Sfânt, lucrează în Duhul omului credincios. Puterea răului este diavolul, care, prin Duhul său, caută să înrăurească pe om, împingându-l spre păcat. Sfântul Apostol Pavel, ca vasal lui Dumnezeu, era mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, care lucra prin Duhul lui, împingându-l într-un loc sau altul, pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Dacă suntem vase ale lui Dumnezeu, mâna lui atotputernică ne poartă tot timpul și nimeni nu ne va smulge din ea. Să nu ne temem, deci, de ziua de mâine. Ioan 10:28 ne spune lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în versetul acesta: și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Să nu facem, iubiți ascultători, nimic împinși de sufletul nostru, de sentimentele sau de trupul nostru, de plăcerile cărnii, ci, așa cum face Pavel aici, împinși de Duhul, să ne lăsăm mereu împinși numai de Duhul nostru, prin care lucrează Duhul Sfânt și prin care Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul și în toată voia lui Dumnezeu. Sabia cuvântului lui Dumnezeu pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, judecă simțirile și gândurile inimii, ne spune Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 12. Deci mare atenție să nu amestecăm sentimentele sufletului cu intuițiile Duhului, căci în cazul acesta încurcăm lucrurile. Împins de Duhul, spune Pavel, mă duc la Ierusalim. Înțelegând duhovnicește, Duhul nostru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne duce totdeauna la Ierusalim, adică locul păcii. Pavel spune: fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Așa cum s-a zis mai sus, dacă suntem în mâna Domnului Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, să nu ne temem de viitor. În toate lucrurile, numai planul lui Dumnezeu se împlinește cu noi și prin noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a cuprins în planul său și pe noi și ne-a făcut împreună lucrători cu el. Pavel își continuă vorbirea cu prezbiterii bisericii din Efes în versetul 23 de la Faptele 20, spunând: numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Părerile mele sau părerile oamenilor, când este vorba de mersul pe calea Domnului, nu au nicio valoare, ci numai ceea ce spune cuvântul scris al lui Dumnezeu și înștiințările Duhului Său cel Sfânt. De acestea trebuie să ascult, fără șovăire, ca să nu păcătuiesc. Înștiințările Duhului Sfânt sunt totdeauna precise și ușor de înțeles, să fim cu toată luarea aminte la ele. Dacă suntem născuți din nou, dacă ne lăsăm călăuziți tot timpul de Duhul Sfânt, El ne înștiințează la tot pasul ca să putem merge fără abateri pe calea cea nouă și vie, care este în același timp și calea crucii, cu suferințe, necazuri și prigoane din partea lumii și mai ales a lumii religioase. Nu putem ajunge la slava veșnică decât pe calea pe care a mers Domnul Iisus. Prin bucurii și necazuri, cu privirea înainte spre ținta pusă de Dumnezeu, acesta e mersul nostru de urmaș ai lui Hristos pe pământ. Pe urma durerilor mari, sufletul renaște totdeauna mai senin, spunea cineva. Orice suferință nouă este o șlefuire a ființei noastre ca să semănăm mai bine cu Mântuitorul. Pavel spune: din cetate în cetate mă așteaptă lanțuri și necazuri. Duhovnicește înțelegând, cetățile lumii, adică orice îngrădire făcută de oameni, nu au pentru slujitorii Domnului Iisus Hristos decât necazuri și lanțuri, date de dureri și răpirea libertății. Să nu ne alipim inima de nimic din lume. Soarta pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu pe pământ, Matei 8:20, o au toți fiii lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr limpede. În continuare, la versetul 24 din Faptele 20, Apostolul Pavel spune: dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Dându-le cele din urmă sfaturi prezbiterilor din Efes, Sfântul Apostol Pavel privea viitorul fără teamă. De ce s-ar teme până la urma urmei? Puterea lui Dumnezeu îl călăuzește. El merge la Ierusalim împins de Duhul. Leacul pentru frică este să-mi dau seama că Duhul lui Dumnezeu e acela care mă poartă spre împrejurări pe care nu le cunosc. De ce să se teamă apostolul? Ochiul lui Dumnezeu veghează asupra lui. Când sunt sigur că Dumnezeu mi-a întocmit viitorul, pășesc înainte cu inima liniștită. De ce să se teamă apostolul? Harul lui Dumnezeu e de ajuns pentru el. El merge încredințat că l-așteaptă lanțuri și necazuri, însă necazurile nu sunt decât noi prilejuri de a primi har de la Dumnezeu. Prezența Domnului poate să ajungă atât de simțită încât să alunge de la mine orice durere și întristare. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, spune Pavel. Dacă ne-am predat cu adevărat Domnului Iisus, nu mai ținem la viața noastră, căci ne-o ține El. În mâna Lui este siguranța noastră, chiar când trecem prin mari necazuri. Tot ce ni se întâmplă pe pământ este trecător, dar ceea ce ne-a pregătit Mântuitorul nostru în cer este veșnic. Sfântul Pavel nu socotea că viața pământească n-ar valora nimic pentru el, căci și ea este darul lui Dumnezeu. El a spus cuvintele de mai sus, punând în cântar ținta spre care alerga și slujba pe care a primit-o din partea Domnului. Pentru aceasta, el este în stare să-și dea și viața pământească. În lumina acestora, viața de acum nu mai este scumpă. Atunci când ți-ai dat viața ca jertfă pentru Domnul și lucrarea Lui, nu mai ai nicio frică de nimic. Ți-e frică numai atunci când nu ești predat cu adevărat Domnului, când nu porți cu adevărat crucea. Purtătorii crucii sunt liniștiți și senini în orice împrejurare. pentru cel mort nu mai poate fi pricină de spaimă. Vorba unui înțelept, trebuie să strângi pietrele ce ți se aruncă, sunt începutul unui piedestal. Pavel spune, vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus. Iată o vrere după voia lui Dumnezeu. Să vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba dată de Domnul Iisus este ceva plăcut și frumos înaintea lui Dumnezeu. El mă ajută dacă rămân statornic în această dorință și stăruiesc în ea necurmat. Mai spune el, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Tot omul poartă vești, bune sau rele, în umblarea lui zilnică. Omul creștin, omul născut din nou, însă are numai o veste de purtat în toată umblarea lui pe pământ, și anume vestea bună a Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Numai Evanghelia Harului este flacăra care trebuie să mistuie viața slujitorului lui Hristos. Nici o altă vestire să nu-i mai frământe inima. O veche carte creștină scrie că vestește fiecărui om faptele mărețe ale Domnului și vei dobândi har. Acesta este un citat din cartea Păstorul din Herma. Evanghelia Harului. Iată un nou nume dat Evangheliei Domnului Iisus. Evanghelia Mântuirii prin care am fost născut din nou. Ce este harul? Multe definiții s-au dat și de credincioșii de demult, și de cei mai de aproape de timpul nostru, cât și de cei din timpul prezent. Iată câteva. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia 2 la 1 Corinteni, spune: harul nu este nici datorie, nici plată și nici răsplată. Harul este o favoare. Un alt scriitor spune, harul lui Dumnezeu este soarele care ne încălzește în orice clipă. Acestea sunt spusele lui Sfântului Maxim Mărturisitorul. Sfericitul Augustin spune că fără harul lui Dumnezeu, omul n-ar putea viețui în sfințenie nici în rai. CHM, un binecunoscut creștin în rândul protestanților, spune: harul este temelia mântuirii noastre și temelia vieții sfinte. Tudor Popescu, acela care a făcut marea trezire în România pe la anii 1900, la începutul anilor 1900, spune: la marginea mării vă puteți da seama ce înseamnă un lucru întins care cuprinde mai mult decât vezi cu ochii. Te uiți și vezi apă și numai apă și nu poți să cuprinzi totul. Așa este harul. Spurgeon spunea că simțul de a fi pierdut este unul din primele semne ale harului. Preotul Trifa spunea că patimile și ispitele nu mai au nicio putere asupra inimii în care a început să lucreze harul lui Dumnezeu. Ion Marini spunea că harul nu este un cuvânt zadarnic. Duhul este un adevăr, Dumnezeu o prezență și crucea este o putere. Richard Wurmbrand spune că Dumnezeu strălucește în toate, dar adevăratul lui chip îl vedem în har. Dragul meu ascultător, ești și tu cuprins în harul acesta al lui Dumnezeu? Domnul să te ajute să faci lucrul acesta dacă încă nu l-ai făcut, iar dacă l-ai făcut, să te ajute să te adâncești tot mai mult în el. Aducem la cunoștință aici încheierea programului F279, harul lui Dumnezeu fie și rămână cu noi așa cum ni l-a pregătit în Domnul Hristos, de acum și în vecii vecilor. Amin.